Iubiții mei, continuăm discuția noastră despre noul legământ. Noul legământ în contrast cu vechiul legământ. Noul legământ pe care l-a încheiat Domnul Iisus cu noi în contrast cu legământul de la Sinai, legământul încheiat prin Moise. V-am spus că legământul încheiat prin Moise a avut de la început un caracter temporar. Este foarte important să subliniem lucrul acesta pentru că vin unii și spun legea lui Dumnezeu e legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu a fost dată la Sinai și Dumnezeu nu-și schimbă legea. Și deci legea aceea trebuie să fie obligatorie pentru noi. Există la suprafață o logică pe care nu o poți combate. Dar e important să știm că Dumnezeu ne spune că El a dat legea aceasta cu caracter temporar. Și ne-o spune în primul rând în Deuteronom 18 cu 15, unde El îi spune lui Moise: voi ridica din popor un altul ca tine și de el vor trebui să asculte. Și Dumnezeu ia aceste cuvinte la schimbarea la față și spune: acesta este fiul meu. După ce Moise și Ilie au dispărut și a rămas numai Iisus singur, de el să ascultați. Prin urmare, e clar că Dumnezeu ne spune că Moise a fost temporar și că Domnul Iisus e învățătura finală a lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne-a explicat foarte clar în Galateni capitolul 3, începând cu versetul 16 înainte, unde apostolul Pavel spune și el: legea a fost dată pentru o anumită vreme. A fost dată cu titlul acesta să ne fie un îndrumător până la Hristos. Și când a venit Hristos, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Deci caracterul temporar este și aici arătat fără putință de tăgadă. De ce? De ce a dat Dumnezeu o învățătură cu caracter temporar? Nu pot să scot în evidență toate motivele lui Dumnezeu, dar sunt câteva care reiesc clar din texte și le scot în evidență pe acestea. În primul rând, planul lui Dumnezeu era cu toate națiunile pământului. Pavel în Galateni 3 acolo începe la faptul că legământul de fapt a fost cu Avraam. Că în sămânța lui, adică în Hristos, vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Planul lui Dumnezeu era pentru toate națiunile și formarea lui Israel a fost ca prin Israel să fie binecuvântate toate națiunile pământului. Prin urmare, planul lui Dumnezeu e cu toate națiunile, dar pentru o vreme Dumnezeu s-a concentrat la un singur popor și l-a constituit pe poporul acesta ca poporul lui special, pe care, a cărui gândire să o formeze în mod special, altfel decât toate celelalte popoare. Singurul popor care credea într-un Dumnezeu nevăzut, într-un Dumnezeu care nu poate fi reprezentat prin chipuri, prin statui, prin idoli. Singurul popor monoteist în toată lumea de atunci. Dar legea pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise era cu un caracter educativ, specific pentru poporul acesta. Iată câteva elemente care erau specifice și care trebuiau să dispară până la urmă. Primul, legile pe care le-a dat Dumnezeu prin Moise erau vizibile. Era vizibilă ascultarea de ele sau încălcarea lor. De exemplu, să nu ucizi. Era vizibil. Să nu iei viața cuiva, să nu dai în cap cuiva. Și era vizibil când era încălcată porunca. Și al treilea element, statul impunea observarea sau împlinirea legii și statul pedepsea călcarea acelei legi. Uitați-vă bine și aproape toate legile date la Sinai au avut caracterul acesta. Erau acțiuni vizibile, încălcarea lor era vizibilă și statul pedepsea încălcarea. Am spus aproape toate pentru că e o singură poruncă, porunca a 10-a din Decalog, să nu poftești ce nu e al tău. Și pofta nu poate fi verificată de stat. Dar pofta aceea se manifesta prin faptul că luai nevasta altuia sau averea altuia, pofteai ce nu e al tău și luai ce nu e al tău. Acțiunea de a pofti era convertită în acțiunea de a lua ceea ce nu era al tău. Prin urmare, poruncile erau acțiuni vizibile și încălcarea lor era pedepsită de stat. Ori, Dumnezeu, când a pornit prin Domnul Isus să meargă la toate națiunile, Dumnezeu știa că toate celelalte state, toate celelalte guverne vor fi ostile Evangheliei, vor fi ostile învățăturii Domnului Isus. Și ascultarea de învățăturile Domnului Isus trebuia să devină o problemă lăuntrică, neimpusă de nimeni, ci o problemă de dragoste și de legătură directă cu Dumnezeu. Așadar, primul lucru care trebuia să se schimbe era acesta că poruncile trebuiau să aibă un nou caracter, nu un caracter vizibil și pedepsibil. În al doilea rând, toată viața religioasă la evrei se concentra în templu. Dumnezeu a venit să locuiască în templu și toți evreii de pretutindeni trebuiau să meargă să se închine la templu. N-aveai voie să-ți aduci jertfa ta lui Dumnezeu decât la templu. Ei bine, când Evanghelia a ieșit la toate popoarele, templul trebuia să dispară. Și Domnul Iisus anunță lucrul acesta când vorbește cu femeia de la Samaria, care îl întreabă care e templu, templu de la Samaria sau de la Ierusalim. Femeie, a venit timpul când oamenii se vor închina lui Dumnezeu nu la un templu, ci se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr, pentru că Dumnezeu asemenea închinători își dorește. Închinători în duh și în adevăr. Așadar, templul trebuie să dispară pentru că a venit împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu nu este ceva care să zici, uite-o acolo sau acolo, ci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. E o problemă de interiorul vostru. Luca 17, 20 spune Domnul Iisus lucrul acesta. Așadar, templul dispare pentru că învățătura Domnului Isus e interiorizată și nu mai depinde de un loc fizic unde să te închini lui Dumnezeu. În al treilea rând, toată religia iudaică era legată de preot. Preotul era mijlocitorul între om și Dumnezeu. Numai preotul putea lua jertfa și o pune pe altar. Omul mergea doar până la preot cu jertfa. Preotul comunica cu Dumnezeu. Domnul Iisus anunță că și aceasta trebuie să dispară. Și al patrulea lucru, totul era pe bază de jertfe. Jertfele erau cele care aduceau iertarea de păcatele făcute fără voie, pentru că nu toate păcatele erau iertate prin jertfă. Dar Domnul Iisus a venit ca jertfa pentru toate păcatele. Și dintr-o dată nu mai e nevoie de jertfe, nu mai e nevoie de preot pentru că Domnul Iisus este mijlocitorul între om și Dumnezeu, nu e nevoie de templu pentru că închinarea trebuie făcută în duh și în adevăr, e o problemă de lăuntru și nu mai există statul care să impună ascultarea de voia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a conceput vechiul legământ, l-a conceput pentru o singură națiune și a pus în acest legământ elemente educative pentru acea națiune. Dumnezeu avea însă planul de a ieși în afară din națiunea aceasta, de a merge la toate națiunile. Și sigur că atunci trebuiau să se schimbe aceste elemente foarte importante din vechiul legământ, pentru că noul legământ era de o altă natură. Și acum, după toate acestea care au trebuit să le explicăm ca să înțelegem diferența între vechiul legământ și noul legământ, să mergem din nou la textul din Ieremia 31, dar de data aceasta îl citim așa cum este el redat, scris în Evrei capitolul 8, de la versetul 8. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, așa, dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. Și fiți atenți, acum sunt date trei trăsături ale noului legământ. 1. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. În Ieremia scria în lăuntru lor. În Noul Testament, în Evrei, lăuntrul e tradus prin mintea. Așadar, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Nimeni nu va mai învăța pe fratele său cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Dragii mei, sunt trei elemente în noul legământ. 1. Voi pune legile mele în mintea lor și în inima lor. 2. Noul legământ aduce adevărata și plenara cunoaștere a lui Dumnezeu. Și 3. Cunoașterea aceasta a lui Dumnezeu este legată de iertarea păcatelor. În procesul iertării păcatelor noastre, ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod deplin. Așadar, trei elemente. Voi pune legile mele în mintea lor și în inima lor. 2. Noul legământ aduce cu el cunoașterea deplină a lui Dumnezeu. Și 3. Noul legământ aduce iertarea de păcate. Și acolo unde se face iertarea păcatelor, acolo se face adevărata și deplina cunoaștere a lui Dumnezeu. Acestea sunt cele trei elemente pe care Dumnezeu le spune ca fiind trăsăturile noului legământ. În emisiunile următoare ne vom ocupa mai pe larg de toate acestea. Acum mergem la Matei, capitolul 5, pe care vi l-am spus deja că este textul noului legământ. Și va trebui să vă conving de asta și paralel cu asta să vă conving că e vorba de interiorizarea poruncilor. Nu începem cu începutul, ci începem cu cele 6 declarații solemne făcute de Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis celor din vechime. Și e citat ceva din legea lui Moise, din vechiul legământ. Dar eu vă spun. Și Domnul Iisus introduce o lege nouă care e o interiorizare, o aducere în minte și în inimă a ceva ce înainte era exterior. Și începem cu prima. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Clar, e vizibil să nu iei viața cuiva. E vizibil și dacă încalci, statul vine și te pedepsește. Dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său și îi spune un cuvânt jignitor, este un criminal. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun să nu te mânii și să nu acționezi la mânie. Totul e adus în lăuntru. E scris în minte și în inimă. Și ne vom ocupa pe larg de porunca aceasta, pentru că ea ne face să înțelegem esența esențelor învățăturii Domnului Iisus sau învățăturii noului legământ. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Textul vechiului legământ e contrastat cu un nou text al Domnului Iisus, care e textul noului legământ. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter. Iarăși acțiune exterioară, dar eu vă spun. Ai grijă că adulterul se comite în gând. Când te uiți, când poftești, când dorești, când îți imaginezi, tu deja ai comis adulterul în mintea ta. Învață să gândești curat. Învață să privești curat. Și învață să-ți disciplinezi gândurile. Când vine ispita unui gând murdar, tu să dezvolți capacitatea de a-l opri și de a face ca toată gândirea ta să fie curată. Ați auzit că s-a zis să nu te răzbuni dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă răzbunați deloc. Voi să răspundeți altfel când cineva vă lovește, vă jignește. Voi să iubiți pe vrăjmașii voștri. Voi să răspundeți cu bunătate la răutate. Voi să dezvoltați capacitatea de a ierta pe cel care vă greșește, cel care vă face rău. Observați, dragii mei, cum toate astea sunt interiorizate. Dar mai e ceva. Chiar la începutul predicii. Fericiți sunt cei care sunt săraci în duh. Fericiți sunt cei care sunt blânzi. Fericiți sunt cei flămânzi după dreptate. Ne vom ocupa mai pe larg data viitoare de schimbarea aceasta, dar aici rețineți doar un singur lucru. În Deuteronom 4, 5, 6 până la 10, de mai multe ori se spune să păziți aceste porunci ca să fiți fericiți. Cuvântul zicea, dacă asculți de poruncile astea, ești fericit. Domnul Iisus spune, fericirea nu vine din ce faci, fericirea vine din ce ești. Ce faci este exterior. Problema e interiorul. Că dacă nu schimbăm interiorul, degeaba schimbăm anumite forme de comportament. Schimbarea trebuie să se producă în interior și numai atunci ești fericit când mă asculți pe mine și ești așa cum îți spun eu. Domnul Iisus începe cu lăuntrul, cu mintea noastră și cu inima noastră. Fii așa cum îți spun eu și vei fi fericit. Prin urmare, iată locurile unde vechiul legământ e pus deoparte și în locul lui este adus noul legământ. Noul legământ este adus adânc în ființa noastră, în felul nostru de a fi, în caracterul nostru. Este o ființă totalmente nouă pentru că e transformată în lăuntru. Domnul Iisus vrea să intre în legământ cu tine, dar Domnul Iisus spune, eu viu la tine ca să te transform, să te fac altfel de ființă și îți garantez că dacă mă lași să te fac așa, vei fi fericit. Fericirea vine numai din legătura cu Domnul Isus și din transformarea așa cum ne învață Domnul Isus. Vrei să fii fericit? Primește-L pe Domnul Isus să fie El făuritorul tău. Primește-L pe Domnul Isus să fie învățătorul tău și ascultă-L. Acceptă să fie așa cum îți spune Domnul Iisus și vei fi fericit. El îți garantează lucrul acesta și noi doar îi dăm lui slava și îl iubim. Amin.